200 UTC on VOA 1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu kwenye VOA Express, msikilizaji. Tayari ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington DC, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, ni siku ya Ijumaa, wengine mnaita furahi day na wengine nawaambia Ijumaa Karim, na wengine mkishapata swala ya Ijumaa mambo yanakuwa sadakta, na wengine ndio kwenye kujiandaa ndaa na mambo ya mwishoni mwa juma wanaita weekend, waweze kufurahi furahi pale siku ya Ijumaa. Basi sisi tuko kwa ajili yenu msikilizaji, langu jina naitwa Sunday Shumari.
Mimi ni mkamiti kibayasi. Vile vile leo Ijumaa basi tutakuwa na kipengele kile cha burudani ambacho tutakuwa naye Josephat Kioko kutoka kule Mombasa, Kenya, ambapo atangazia masuala ya riadha, wanariadha wa Afrika namna walivyopata afueni katika Olympic, hali kadhalika soka. Na katika burudani tutakuwa na mwanamuziki wa Rwanda ambaye inaelezwa kwamba anatarajiwa kutumbuiza nchini Kenya hapo kesho siku ya Jumamosi. Ni baadhi ya mambo ambayo atayadokeza. Kumbuka kwamba VOA Express bila ya muziki bado haijakamilika. Tutakuwa na kibao kile cha mimi ambacho pia kimeimbwa na mwanamuziki mzuri kabisa, utamsikia hapo baadaye. Hali kadhalika Rudy Boy na kibao chake cha Vitamin D tutakupatia ndani ya VOA Express. Ndivyo mambo yanavyokwenda haswa. Pia tutakuwa na mambo yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Kumbuka kwamba kila siku, kila wakati, kila dakika kuna yale ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, mtandao wa X. Tunauangalia kwa makini kujua ni mambo gani tunaweza kukupasha wewe msikilizaji, kijana, mwanamke, msichana na jamii kwa ujumla ambaye hivi sasa unajiunga nasi katika VOA Express. Lakini kabla ya yote hayo, ninakupeleka mpaka kule Tanzania ambapo inaelezwa kwamba watoto wa wanafunzi wa kidato cha pili wanafeli kwa idadi kubwa, na hii inatokana na kwamba wanafunzi hao wanakosa kujiamini wao wenyewe pale wanapokuwa katika harakati zao za masomo. Hali kadhalika swala la aibu pia limechangia kwa wanafunzi hawa kufeli, ni kulingana na ripoti ambayo imetolewa na huko nchini Tanzania. Katika ripoti ya Best Education 2024 ikiangazia masuala haya ya watoto kufeli kidato cha pili, pia imegundua hilo ni changamoto ambazo zinawakabili watu hawa. Sasa ili kufahamu nini kinaweza kufanyika kwa watoto hawa ili waweze kuwekwa sawa na kuhakikisha wanajiamini wao wenyewe kwamba wana uwezo wa kufanya jambo fulani na jambo likafanikiwa, nimezungumza na mdau wa masuala ya haki na elimu, na vile vile ni mwandishi anayeangazia masuala ya elimu na watoto nchini Tanzania, Dennis Masalanga. Anatueleza kwanza changamoto iliyopo, kisha nini kifanyike.
Changamoto nyingi za watoto kuto kujiamini zinatokana na mifumo ya ufundishwaji watoto kwanza, lakini vile vile mifumo ya malezi kwa watoto. Watoto wengi wa nchi zetu hizi za Kiafrika zimo Tanzania, bahati mbaya mimi nimeona wanalelewa katika misingi ya kutojengewa kujiamini cha kwanza, iwe shuleni ama nyumbani. Mara nyingi wanafundishwa ama wananyunyiziwa maarifa katika mifumo ya kuwatisha kwenye ukali, usifanye hivi, usifanye hivi. Na bahati mbaya hata wazazi ambao tulitarajia wamjengee mtoto kujiamini kwa kile kipawa alichonacho ambacho amepewa na Mwenyezi Mungu, na vingine vya kufundishwa, yani ajulikane huyo mtoto anapenda nini, yale ajengewe misingi ya kukiendeleza kile alichonacho. Sasa unakuta kuanzia makosa yanafanyika kuanzia huku chini kwenye sayansi ya malezi na makuzi, kati ya mwaka 0 mpaka 8. Wengi wanakuzwa katika mazingira ya vitisho, hawaonyeshi upendo ambao walipaswa kuonyeshwa katika umri wa 0 mpaka 8. Baada hapo wanajiunga shule, elimu ya awali, watoto ambao nimefanya nao kazi tunakuta wanajengwa katika mazingira ya kutotambuliwa kwamba huyu mtoto ana utundu fulani ama ana maarifa fulani ambayo yalipaswa yaendelezwe. Kwa hiyo anakuwa hajasimamiwa kile ambacho mtoto anakiamini, na hajajengewa mazingira ya kukiamini kile ambacho mtoto anaamini anaweza kujaribu na kujifanya. Sasa akifika kidato cha ambao anafeli kidato cha pili, imetokana na huku nyuma elimu ya awali mpaka walipofikia darasa la saba mpaka kidato cha kwanza, wamekuza hivyo, walimu na wazazi wamekuwa ni watu wa upendo kidogo na vitisho vingi.
Kwa kuwa hilo tayari mmeshaliona, wewe binafsi umeliona kwa wazazi linatokea na hali kadhalika kwa walimu ambao linachangia. Nini hasa kifanyike hapa ili kuweza kumsaidia mwanafunzi huyu, mtoto huyu aweze kujiamini na kujiona kwamba anaweza?
Cha kwanza ni kwa wazazi, na wajumuisha wazazi, walezi na wanajamii waweze kutambua kile ambacho mtoto anakihitaji kwa wakati fulani, na afundishwe katika mazingira ya kujiamini. Tumekuwa tukizungumza swala la kwa mfano lugha ya kufundishia watoto. Mtoto akifundishwa kwa lugha ambayo hajiamini, kwa mfano anafundishwa kwa Kiingereza wakati anajiamini zaidi kuzungumza Kiswahili, ni wazi kwamba hawezi akajiamini kwa sababu hii ni lugha ya kigeni. Lakini ingekuwa anafundishwa na nyenzo maarifa kwa lugha yake ya Kitanzania, kwa mfano Kiswahili, angekuwa anajiamini. Watoto wengi si kwamba hawajui kiasi kwamba waingie kwenye mtihani wanajiamini. Wanaingia wanajiamini kitu fulani ambacho ataelezewa kwa lugha yake. Sasa ameshaingia lugha yenyewe ni Kiingereza, tayari umeshamnyanya, anaingia kwenye mtihani tayari ana hofu fulani kwamba sije nitafanya vizuri, sije nitafanya vibaya. Kwa hiyo kikubwa cha kufanya ni kuangalia mifumo yetu. Tafiti nyingi zimeshatoa mapendekezo nini cha kufanya. Kuangalia watoto wafundishwe katika lugha wanayoelewa zaidi.
Ni Dennis Masalanga, ni mdau wa masuala ya elimu na haki za watoto huko Tanzania, akielezea umezisikia hizo changamoto na mapendekezo nini kifanyike.
Bila shaka nini kifanyike, basi tutegemee mambo yabadilike huko nchini Tanzania kwa watoto hao, mambo yasiyobaya. Bila shaka kibao chake Moko Genius kinaitwaje mkamiti kibao hichi?
Mimi
katika View Express msikilizaji kinasindikiza sehemu hiyo. Pata vitu.
Siwezi kuongea, usikae mbali mchumba, karibu nami sokea. Penzi umeniunga, viungo vimekulea, kwenye moyo nakupa chumba, tabibu wangu elea. Una kiti chako peponi, huu upendo gani, na kama sipo ndotoni, usinia usha badani.
Kibao mimi kinatoweka taratibu na kutupa fursa ya kusogea sehemu nyingine ya kuangazia yale yanayojili katika VOA Express.
Bila shaka
tuangalie
Moko huyo msikilizaji mkamiti. Mm-hmm. Unasema huyo anatamba kule nchini Tanzania machachari kweli kweli, mwanamuziki huyu jina lake halisi ni Idi Muhammad Ngamba, akikamilisha kitu hicho. Sasa mkamiti, tuangalie nini naona
maswala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, maanake tunayo mengi mno. Baadhi yao ni yapi?
Bila shaka mkamiti, ni mengi yanayovuma kama ulivyosema hapo. Moja kwa moja basi, huko nchini Tanzania nikiangalia, ni swala zima mhamiti la uhalifu kwa watoto. Swala ambalo limefanya mpaka waziri wa nchi hii anashirikiana maswala ya kijamii na watoto, maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, anaitwa Dorothy Gwajima, hatimaye akiagiza hatua zichukuliwe. Unajua hii ni kwa nini? Taarifa ambayo imesambaa ni kwenye video hizi ndogo ndogo ambazo mara nyingi zinaenda kwenye Instagram, zinaenda kwenye WhatsApp. Basi ni video ambayo iko ikimuonyesha msichana akidai kulisha wanafamilia chakula ambacho kimechanganywa na haja kubwa na haja ndogo. Sasa nini kimepelekea hayo? Mtoto huyu alifanya hivyo na kusambaza kipande cha video. Na inaonyesha yeye ni mfanyakazi wa ndani. Lakini pia umri wake sasa pia ndio umeleta changamoto zaidi, kwamba ana umri mdogo, akionekana huyu ni mtoto ambaye hajafikia umri wa kuweza kuwa kwa nini wa kuweza kufanya kazi, na anafanya kazi ndani ya nyumba. Sasa basi alifanya mahojiano, akaulizwa maswali kadhaa na kusema kwamba anafanya kazi kwenye nyumba hiyo na ameamua kufanya hivyo, kuweka hivyo vitu kwenye chai kama vile kufanya vitu ambavyo wanafamilia wakitoka nyumbani yeye sasa anakwenda kufanya hivyo, akidai kwamba pale nyumbani amekufanywa unyanyasaji yeye binafsi kama mtoto wa kike.
Kwa ni kama analipiza.
Unaona eh? Sasa basi baada ya kusambaza hichi kipande cha video, waziri huyu ilibidi aseme kwamba kwanza kabisa kabla ya kudili na mtoto huyu, anasema kwamba wale waajiri wanaompa kazi wamekiuka sheria, kwa sababu huyu hataki kuwa anafanya kazi. Hii ni sheria ya ulinzi wa mtoto nchini Tanzania ya mwaka 2009 imevunjwa katika swala hilo. Kwa hiyo akasema kwa mujibu wa hiyo sheria basi ni kosa la jinai kumwajiri mtoto kwa shughuli yoyote inaweza kuwa na madhara kwa afya yake, elimu yake, afya yake, akili au makuzi. Kwa hiyo hapo ni swala ambalo limekuwa kijadiliwa kwa kiasi kikubwa sana. Jingine mkamiti huko huko nchini Tanzania limwaibua hili sasa na tena unyanyasaji wa mtoto wa kike mwingine, na kuibua watetezi wa haki za binadamu THRDC kanda ya mashariki na pwani huko nchini Tanzania, wakimwomba rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan aingilie kati kitendo kinachoonyesha cha kufanyiwa unyama na kumdhalilisha binti wa kike. Wanataka wale walihusika ambao walitajwa na jeshi la polisi nchini humo kwamba ni askari wa jeshi walifanya kitendo cha kulipiza kisasi kwa namna fulani, kwamba huyo binti alikuwa na mahusiano na mtu mwingine, wachukuliwe hatua. Kwa hiyo wao wanataka hatua ichukuliwe. Kwa sababu wanasema kwamba hiyo itaepusha hizi namna za kudhalilisha wanyonge kuendelea nchini humo, na akisema kwamba wao wanaona kabisa kama mikataba ya kimataifa ya haki imevunjwa za binadamu na adhabu ifanye nini ichukuliwe. Ingawa jeshi la polisi nchini humo limesema kwamba liko kwenye uchunguzi na itatoa taarifa zaidi, ndiwahi kumpigia polisi wa Tanzania kutaka zaidi juu ya swali hili, lakini kamanda wa polisi akatambia kwamba msemaji wa polisi hilo atatoa taarifa wakati utakapofika. Kwa hiyo mkamiti tutaendelea pengine kufuatia swali hili. Lakini pia upande mwingine mkamiti ni rapper Travis Scott hapa Marekani. Rapper huyu amekamatwa baada ya kupigana na mlinzi wake huko Paris. Huyu rapper Travis Scott ni maarufu, alikuwa na bodyguard wake, wakapambana. Sasa katika hali mapigano wanasema amekamatwa katika hoteli ya George V Ijumaa alfajiri. Waendesha mashtaka huko Paris wanasema kwamba wamefungua uchunguzi wa jinai juu ya swala hilo. Na yeye mwenyewe Travis Scott bado hajazungumza chochote baada ya kufuatwa na kuulizwa nini ambacho kimetokea. Kingineko kinachotamba ni kwa rais wa muda mrefu wa shirikisho la soka la Afrika Issa Hayatou amefariki dunia. Hii ni jambo ambalo ni kubwa likizungumzwa kwa sababu huyu anakumbukwa amehudumu kwa muda mrefu kwenye shirikisho la soka barani Afrika, na alikuwa rais kuanzia 88 hadi mwaka 2017. Kwa hiyo amehudumu kwa kipindi kirefu. Na ameshika pia nyadhifa nyingine za juu kwenye shirikisho la soka duniani FIFA. Na alikuwa mjumbe wa kamati ya shirikisho hilo huko Uswisi, na alifanya kazi hiyo mwaka 90 hadi 2017. Rais wa FIFA Gianni Infantino pia alitoa rambirambi na pongeza akimkumbuka, kwamba anasema ni mtu ambaye amefanya kazi nzuri, lakini pia akimkumbuka ujana wake, alikuwa mwanariadha na mchezaji mzuri wa kikapu, akiandika hayo kwenye mtandao wa Instagram.
Haya sana, naona
kamati hii baadhi tu yanayojiri.
Haswa basi tupate kabla burudani muziki, tupate habari za dunia. Mahakama ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetoa hukumu ya kifo kwa washtakiwa wote 26 wanaotuhumiwa kuwa katika kundi la waasi la M23 baada ya kesi ya kiwango cha juu. Washtakiwa hao ambao 21 kati yao wako mafichoni walikutwa na hatia ya uhalifu wa kivita, kushiriki katika uasi na uhaini na mahakama ya mji mkuu Kinshasa. Kundi la M23 linalongwa mkono na Rwanda limeshikilia maeneo makubwa mashariki mwa DRC tangu mwishoni mwa mwaka 2021.
Mawaziri wa mambo ya nje wa Somalia na Ethiopia watakutana mjini Ankara wiki ijayo kujadili kutokubaliana juu ya mkataba wa bandari uliotiwa saini na Addis Ababa na uliojenga Somaliland mapema mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Haka Fidan amesema Uturuki sasa ni mpatanishi wa mazungumzo kati ya majirani hao wa Afrika ya Mashariki ambao uhusiano wao uliharibika Januari wakati Ethiopia ilipokubali kukodisha kilomita 20 za eneo la pwani kutoka Somaliland kwa mbadilishano ya kutambua uhuru wake.
Serikali ya Sudan imesema hii leo Ijumaa kwamba itapeleka ujumbe kwenda Jeddah kushauriana na Marekani kuhusu mwaliko wa mazungumzo ya kusitisha mapigano mjini Geneva yatakayofanyika Agosti 14. Mazungumzo hayo yanalenga kumaliza vita vya miezi 15 kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF. Mazungumzo ya Geneva ambayo RSF imekubali kuhudhuria yatakuwa juhudi ya kwanza kubwa katika miezi ya upatanishi kati ya pande hizo mbili zinazopigana huko nchini Sudan.
Na wanajeshi wa Israel wameanzisha mashambulizi mapya hii leo katika mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza, wakiwalenga wapiganaji wa Hamas ambao jeshi linadai bado wanafanya operesheni zao huko licha ya mashambulizi ya mara kwa mara, wakati wapatanishi wa Marekani, Qatar na Misri wakianzisha tena shinikizo lao kwa Israel na Hamas kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Amri za Israel za kuhama kwa Wapalestina zilisababisha wimbi jingine la Wapalestina kutoka wilaya za mashariki za Khan Yunis zilizoharibiwa sana.
Ndani ya VOA Express pekee, vitamin D kutoka kwa Rude Boy kinatupeleka mpaka kwenye kipengele cha jicho letu leo.
Bila shaka kamiti Ijumaa leo vitu vinakuwa vizito, unapata vitu kama hivi ambavyo ukisikia unaona wewe mwenyewe unavifurahia mpaka unatikisika, unakwenda kushoto kulia mbele nyuma, sio mambo ya mchezo haya kamiti.
Vitamin D
na vitamin hiyo hiyo kamiti, jua likitoka unaipata, lakini sasa hivi tutapambana na mvua hapa kidogo, inakuwa ngumu kupata,
inakuwa ngumu.
Mvua zimeamua hapa DC wiki hii.
Sasa mvua ni mpaka jioni ya leo. Lakini
tangu jana.
Hasa lakini haijatuzuia kuwepo hapa studio na kukupa msikilizaji kile ambacho unastahili kukipata ndani ya VOE Express pekee.
Naam, bila shaka. Sasa mkamiti, kama ulivyosema, tuelekee kwenye jicho letu. Jicho letu leo tunamulika nini? Tunamulika changamoto wanazokumbana nazo vijana. Mpaka wanajikuta wakifanya kazi tofauti na taaluma zao ambazo wamesomea. Sasa basi, mwenzetu Lucy Patrick amezungumza na vijana mbalimbali kuweza kupata maoni yao juu hili. Tuwasikilize ama vipi?
Haswa.
Kwa majina naitwa Petro Semen, nina taaluma ya elimu kwa level ya shahada ambayo nilipata miaka 4 iliyopita. Nilikuwa ninatamani na ni wito wangu kuwa mwalimu. Kwa bahati mbaya mpaka sasa sijafanikiwa kupata ajira ya kile ambacho nimesomea. Mpaka sasa nimeamua kuwa mjasiriamali, nimekuwa mfugaji wa kuku, kuku wa mayai na kuku wa nyama, shughuli ambayo inaniingizia kipato na mpaka sasa nimekwishaizoea na nimetengeneza soko hapa Mbeya. Na kitu ambacho nimesomea cha walimu nimesahau, kama kitokea nafasi tujoke.
Unapozungumzia swala la vijana wengi kushindwa kufanya kazi zinazohusiana na taaluma zao, sababu zinaweza zikawa ni nyingi. Kwa upande wangu, ni watu wengi kushindwa kufanya research ya kitu ambacho anaenda kukisomea kabla ya kusoma. Lakini kimsingi anakuwa hana zile taarifa sahihi zinazohusiana na ile taaluma ambayo anaenda kuibobea. Sababu nyingine mara nyingi inakuwa ni maslahi madogo.
Watu wengi tunajikuta tunafanya kazi ambazo hatuna taaluma nazo, kwa sababu tumeishi na wazazi walezi, utakuta wanatushauri tukasomee kitu fulani ambacho sisi hatuna passion nacho. Unajikuta tu unayo ile taaluma ya kile kitu, lakini mwisho siku ufanyi kazi.
Kwa hiyo tunafanya kazi ambazo hatukukusudia wala hatujazisomea kwa sababu ya kutafuta chochote kitu ili tuweze kujikimu katika maisha yetu.
Kwa majina anaitwa Cherry Saluni na pia Teku. Vijana wengi siku hizi tunafanya shughuli tofauti na taaluma zetu, kwa sababu aina ya masomo tunayosoma yanakuwa ni nadharia na sio vitendo, na talenti zetu zimemezwa na elimu, ambapo unakuta unasoma kitu ambacho huwezi toka ukakiapply katika maisha ya kawaida. Unakuta unasoma vitu ambavyo haviendani kabisa na maisha. Ukifika mtaani baada ya elimu yako kumaliza, hauwezi kuapply hiyo elimu yako. Pia hata ajira zimekuwa ni adimu sana. Ajira ni lazima watu wasome na kuwa wengi, ajira chache. Kwa hiyo tunajikuta tunafanya vitu ambavyo sio vile ambavyo tumesoma.
Nasikia maoni ya vijana mseto.
Nasikia maoni hayo mkamiti, bila shaka imeona.
Kile unachosomea si kwamba ndicho hicho utaenda kukifanyia kazi, naweza ikawa ni tofauti na hapo.
Nakwambia kwenye ground mambo yanakuwa tofauti.
Lakini lazima ujipange.
Sasa hivi ujipange, sio?
Ujiandae kiakili
na kisaikolojia.
Hasa, hebu tupate kibao mpaka che.
Ambacho kinasema nini kibao hicho?
Mpaka che.
Ambacho ni cha nani sasa?
Benso akishirikiana na Arewe.
Hao ndio wataalamu wetu wa leo. Kibao hichi ambacho domain ngome ya siku hiyo, kama ndavyokuambia express bila muziki ujisukuma gurudumu bwana, pata vitu Sorry, got me waiting, got me praised. Sio mwingine wa msikilizaji ni Ben Soul. Mambo ya soul hayo, akishirikiana naye Area Ways. Mpaka che, wanatuweka sawa katika Ijumaa hii, tuweze kupata vitu safi kabisa mkabiti katika hapa View Express, ambapo hata wewe unasema vimetulia ama?
Hasa, ambapo tunaingia sasa katika masuala ya burudani na sport. Tunatua katika mji wa Mombasa huko Kenya. Mwanariadha wetu, mwanasoka wetu, Josephat Kioko anaangalia wanariadha wa Afrika katika michuano ya Olimpiki huko Paris, Ufaransa. Hali kadhalika anagusia lile Soka la Ulaya, unajua tena kesho ni kati ya Man United na Man City. Mambo si mambo hapo, wapenzi wa soka basi ndipo watakapoangalia kwa kina. Josephat, tueleze kwa kina basi na michezo mingine na burudani ulizotuandalia.
Naam, asante. Ratiba ya riadha imeleta matumaini makubwa kwa nchi za Afrika ambazo zimesubiri ratiba hii ili kuanza kupata nishani na kuzua medali ilivyokuwa inatarajiwa. Ushindani mkubwa kufikia sasa katika riadha miongoni mwa timu za Afrika ni baina ya Kenya, Afrika Kusini, Uganda, Botswana, Ethiopia, miongoni mwa mataifa yaliyowatuma wanariadha kuwakilisha. Jana usiku Botswana iliweka rekodi kwa kushinda dhahabu katika mbio za mita 200 kwa wanaume pale ambapo Letsile Tebogo alitoa ubingwa huo licha ya upinzani mkali kwa wanariadha wapinzani kutoka Marekani walioshiriki mbio hizo. Ushindani huo wa timu za Afrika pia ulishuhudia kivumbi baina ya Ethiopia na Kenya pale ambapo walishutumiwa kuvutana uwanjani, lakini Kenya ikapata dhahabu katika mbio za mita 5000 kwa wanawake. Ikiwa zimesalia siku mbili kukamilisha michezo hiyo rasmi huko Paris, Ufaransa, leo na kesho ni siku muhimu kwa nchi za Afrika. Usiku wa leo mwendo wa 3:15, Afrika Kusini itakuwa inawakilishwa katika fainali mbio za mita 100 mara 4 kupokezana vijiti wakishindana na mataifa ya Marekani wakiongozwa na Noah Lyles, wenyeji Ufaransa, Canada, Uchina, Japan na Italy. Usiku wa leo pia utashuhudia Fabrice Zango kutoka Burkina Faso akirejea katika shindano la triple jump kujaribu kushindia nchi yake nishani. Zango anapigiwa upato katika triple jump. Shindano kubwa usiku wa leo ni mita 10,000 kwa wanawake. Uganda ina wawili katika fainali, Annette Chelangat na Sarah Chelangat. Matumaini makubwa ya kupata nishani ni kwa nchi ya Ethiopia ambapo wanawake watatu watawakilisha katika fainali hiyo ya mbio za mita 10,000. Sigye Gebreselama, Gudaf Tsegay pamoja na Fortune Tesfaye. Wakenya wawili katika fainali hiyo ni Lian Kasaiti na Beatrice Chebet. Siku mbili za mwisho, yani kesho Jumamosi na kesho kutwa, ni marathon kwa wanaume na wanawake. Kwa mara nyingine Waafrika wana matumaini makubwa, Eliud Kipchoge upande wa Kenya akiwa anabeba matumaini zaidi kutetea ubingwa huo. Pia kuna Hellen Obiri wa Kenya wakitaji upinzani zaidi kutoka kwa wenzao wa Uganda na Ethiopia. Na huko England, wiki moja kabla ya ligi msimu mpya kuanza rasmi, kesho Jumamosi ni mechi muhimu ya Community Shield ikikutanisha timu kutoka mji moja, Manchester City dhidi ya Manchester United. Wanakutana kwa sababu Man City ni mabingwa ligi msimu uliokamilika, wakati Manchester United walishinda kombe la FA. Mashabiki wa timu hizo pamoja na ligi hiyo kwa jumla nao pia huenda wameanza kupasha misuli kukaribisha michuano hiyo. Katika burudani, mwanamuziki kutoka Rwanda Israel Mbonyi yuko Kenya kwa sasa kuwatumbuiza mashabiki wanaofuatilia nyimbo zake. Israel alipata ufuatiliaji mkubwa miongoni mwa mashabiki wa Kenya na huko Rwanda kwenyewe kutokana na wimbo wake wa Nina Siri. Nyimbo zake nyingi ni za Kinyarwanda, lakini katika siku za hivi karibuni amejitosa katika uimbaji wa nyimbo za Kiswahili. Israel Mbonyi alizaliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukulia nchini Rwanda. Amekaribishwa nchini Kenya kwa tumbuiza wengi katika mziki wa injili hafla itakayokuwa kesho Ulinzi Sports Complex Nairobi. Kwa sasa ni hayo katika sport na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko kutoka Mombasa. Basi muda nao hauturuhusu mkamiti, tunakimbia kweli kweli hapa studio tukiwa tunakamilisha VOA Express. Upande pili ni Aida Issa, fundi mitambo bwana Gio. Hali kadhalika hapa ni Sunday Shomari, nimesikiana na Community Kibatsa na kuaga na Israel Mbonyi, kijana anayetamba kwelikweli kwa Rwanda na Afrika Mashariki na kibao chake maarufu Nina Siri. Sikiliza hicho kitu msikilizaji, juma hii tunakuaga nacho. Wale watu wa Kenya wanajiandaa kupata tamasha zito kwa kijana huyu machachari kwelikweli. Mkamiti anamjua vizuri, anasema Nina Siri na Yesu. Sipata vitu msikilizaji.
Thank you.